Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Herrera en Cope Ourense, co-delegado territorial de la Xunta Ourense, que nos acompaña aquí en los estudios de la cadena Copedón. Manuel Pardo, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día, Juan.
Bueno, visitou o Concello de Petín para supervisar o inicio das obras de mellora do firme na estrada Ourense 533. Como esta obra, como é esa actuación da Xunta de Galicia?
Pode sacar que a Xunta de Galicia, en concreto a Consellería de Vivenda, Planificación e Infraestructuras, está a investir máis de 3 millóns de euros no acondicionamento da capa de rodaxe dun total de 6 estradas que se, neste caso, se concentran na comarca de Valdeorras, ou sea, discurren por os concellos de Obolo, Larouco, Arrúa, Obarco, Rubiá, Pola de Trives e Petín. É un traballo de fresado da capa de rodadura, país, con reasfaltado, e mellorar as condicións para garantir a seguridade e a fluidez na circulación. Destacar unha das carreteras nas que se traballa é o 533, que comunica coa Agudiña, e é a porta de comunicación coa AVE e coa autovía. O sea, destacar que a Xunta está a traballar nas súas infraestructuras. E, bueno, por destacar tamén que sería interesante para esa comarca, pois que o Estado tamén atender un pouco esa Nacional 120, que cando vamos ali, pois, bueno, as condicións da capa de rodadura deixa un pouco que desexar.
Sen lugar a dúbidas, sería desexable, non, que se mellorara a Nacional 120, porque pois son moitos anos esperando por esta actuación. Estamos con Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Ourense. Temos que falar da Consellería de Vivenda. Esta mañá escoitábamos sobre aluguer en Allariz. A consellera que visitaba a Allariz para entregar as chaves dunha vivenda de promoción pública, delegado.
Pois sí, nesta legislatura, unha das políticas estratégicas da Xunta de Galicia enfócase na vivenda. Ademais da construción de nova vivenda, pois estamos por a rehabilitación, a mellora das que xa poseímos, e ao mesmo tempo destinalas a alugueiro social, o sea, facilitar o acceso á vivenda daquela capa da población máis desfavorecida. Neste caso, pois, fíxose entrega de 3 novos contratos de alugueiro accesible para 3 vivendas nun inmoble de 32 fogares na rúa Irmandade. Se fixeron entrega de 2 chaves, novos inquilinos, ambos maiores de 65 anos, o cual, pues, bueno, pois é unha mostra máis desta aposta que estamos a facer pola vivenda.
Pois as vivendas en Allariz, como escoitamos co delegado territorial da Xunta en Ourense, como puderon escoitar esta mañá nos informativos da cadena COPE. E falase dese proxecto piloto de refuxio climático para a cidade de Ourense. Como é esta iniciativa?
Pois está dotado cun total de 450.000 euros. Neste caso, nun primeiro lugar, o que tratamos de facer é deseñar un mapa de illas de calor e refuxios climáticos que corra a cargo da Universidade de Vigo. É importante saber, pois, cales son as illas de calor da cidade, as zonas que teñen as temperaturas máis altas, os refuxios climáticos que xa temos, áreas frescas, verdes ou con arborado, e as zonas de preservación da biodiversidade. É importante, antes de adotar calquera decisión estratégica neste senso, por desclarar un pouco que tipo de especies son as propias e idóneas para colocalas nos espacios da cidade. Non é só cuestión de plantar árboles que despois, ao cabo do tempo, non se xan os idóneos e tiñamos problemas de que morran ou sequen. A continuación, farás un deseño e execución do proxecto piloto, neste caso en Ourense, que corresponderá ao Executivo Autonómico Local con 340.000 euros. Ademais, sen perxuízo desta acción, que se vai facer en Ourense, pois quero destacar que o 25 de febreiro abriuse unha línea de novas axudas ás entidades locais para impulsar infraestructuras verdes fronte ao cambio climático, que estivo aberta hasta o 31 de marzo. Ou seja, que tamén hai actuacións complementarias da Xunta de Galicia para facilitar aos concellos actuacións que loiten contra o cambio climático. Quero concretar que tiña 3 líneas de actuación con importe máximo de 180.000 euros, 60.000 por cada unha delas. Potenciaban intervencións en espacios públicos para mitigar o efecto illa de calor, neste caso encaixarían as iniciativas municipais que buscan habilitar un asombreado natural nas rúas e prazas mediante a plantación de árboles, preferiblemente autóctonas, intervencións para reducir a impermeabilidade do solo e para aumentar a súa capacidade de drenaxe, ou a creación de microclimas con recurso a láminas de agua que reduzcan a temperatura e combaten o efecto illa de calor. Unha segunda liña, que é a instalación de xardins verticais e tellados verdes. Eran proxectos que se pretenden incrementar a biodiversidade urbana e as zonas verdes a través, por exemplo, da implantación de xardins verticais e cubertas ou tellados verdes de infraestructuras e edificacións públicas, ou tamén a restauración de zonas húmidas que albergan unha gran variedade de especies. É unha última liña que vai enfocada a restauración de treitos de río ou a mellora das conexións urbanas. Neste caso, axuda ou se potencia iniciativas municipais para mellorar as infraestructuras verdes, sendas, parques e azuis ríos das zonas urbanas. Poden optar estas achegas iniciativas para a recuperación de treitos urbanos fluviais deteriorados ou para mellorar a conexión entre o medio urbano ou periurbano mediante, por exemplo, as sendas verdes. Pero ao mesmo tempo, a Xunta de Galicia, pois, para orientar os concellos coas súas propostas, pois puxo a súa disposición a Oficina de Asesoramento da Rede Local polo Clima. Uh-huh. O sea que, como estamos a comprobar, son dúas líneas de actuación. Unha é o plan piloto que se vai a implantar en Ourense por refuxo climático, pero xa tiñamos abertas unha serie de líneas de actuación neste senso, que, bueno, neste caso, pois, coido que o Concello de Ourense non participou nesta liña de axudas. Son actuacións que, como vemos, non só se limitan ao que sería unha plantación de árboles, sino que buscan focalizar espacios para que poidan reducir o efecto illa de calor que se dá por motivo do cambio climático, uh-huh, que agora se coñecemos na época do verán.
Claro, esas oscilacións térmicas que existen en Ourense que se notan. E falaba de infraestructuras verdes, unha das zonas paisaxísticas máis fermosas é a biosfera, o Parque Natural de Baixa Limia Serra do Xurés, non? E hai unha estrategia de desenvolvemento territorial desa área funcional na Reserva da Biosfera Transfronteriza. Como é?
Pois é importante tamén traballar para a captación de fondos europeos. Fondos europeos que, neste caso, pois, ao contar ca Euroregión é unha reserva transfronteriza, pois é un elemento importante, unha potencialidade que temos que aproveitar. En este caso estamos a traballar conxuntamente con o noso veciño de Portugal, así a Xunta de Galicia e o Instituto de Conservación da Natureza e das Florestas de Portugal, pois están a pôr en marcha proxectos de acción ambiental e fomento do ecoturismo na Reserva da Biosfera Xerés-Xurés, no marco do Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal. Conta con máis de 30 millóns de euros para os espacios transfronterizos de España e Portugal, e neste caso participan pois 11 concellos que forman parte da reserva, 6 galegos e 5 cámaras portuguesas, así como a Deputación Provincial, co cual é un elemento importante para, a través dos fondos europeos, pois captar investimentos que supoñen unha mellora da nosa riqueza da biodiversidade, da nosa riqueza do patrimonio natural, e ao mesmo tempo que fomenten actuacións que permitan pois a darlle pulo a riqueza e o arraigo nas zonas rurais.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta, agora é un placer que nos acompañe aquí nos estudos da Cadena Cope. Que teña unha boa xornada.
Igualmente, bon día a todos.
La 1:59, estás escuchando Mediodía en Cope Ourense. Yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelante San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Pues tendremos una Semana Santa pasada por agua. Tenemos cielos cubiertos, esperan chubascos durante esta tarde a lo largo de la provincia de Ourense. Chubascos, tormentas que continuarán en los próximos días a lo largo de la provincia. Los termómetros alcanzarán máximas de 16 grados en Verín, 17 en Obarco, 18 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelante San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.